mbote na bino bandeko kati na Kristo Yesu mokonzi na biso akufela biso na ikulusu oyo asume makela po ete biso basumuki tobika ezali bozi monene mpona moto kotanga biblia liloba na nzambe liloba ya bomoi liloba oyo ezali kolakisa biso makanisi nyonso ya nzambe ndenge nzambe akanisa mpona biso kati na Kristo Yesu. Ezali pe malamu na moto koyeba nzambe malamu, nzambe azali nani pe nzambe asali nini mpona biso. Toponi boyekoli elongo na bino ya mokolo lelo koyekola makapo mibale ya mokanda na Yobo, mokapo ya yambo pe mokapo ya mibale. Mpona nini toponi yango? Po toza na tango yo bato mingi bazali komituna nzambe ye azali malamu, nzambe ayebi nyonso, nzambe akoki na nguya nyonso. Toyebi ete makanisi wana mingi ewutaka epai na monguna na nzambe, monguna na biso bato oyo tobengi Satana, po atinda bato bafunda nzambe, po atinda bato batia tembe na nzambe. Tolingi komona na mokanda ya Yobo oyo tokoyekola yango ete bazali kolobela biso boye. Moto azalaki na mokili na usa kombo na ye Yobo. Moto yango azalaki malamu be pe sembo. Atosaki nzambe pe aboyaki mabe. Bana babali sambo pe bana basi misato babotamelaki ye. Bibole na ye ezalaki bampate koto sambo pe ba kamera nkoto misato pe ba ngombe nkoto pe ba mpunda basi kama mitano mpe ba ombo mingi. Boye moto oyo alekaki bato yonso na monene na epai na ebimelo na tango. Bana ye babali bakendaki kolia bilambo na ndako na bango mokolo na mokolo, moto na moto na mokolo na ye. Batindaki kobianga bandeko basi misato na bango ete balia mpe bamela na bango elongo. Mpe wana mikolo na bango elongo ekokaki, Yobo abiangaki bango mpe abulisaki bango. Alamukaki na tongo-tongo mpe abimisaki mbeka na kotumba mpona motuya na bango yonso. Zambi Yobo alobaki ete soko bana na ngai basali masumu mpe balakeli nzambe mabe na mitema na bango, Yobo asalaki bongo mikolo nyonso. Biblia mokanda kitoko pe elengi elakisi biso moto moko Yobo. Moto wana azalaki moto ya bokeseni, azalaki moto lokola bato ya tango na biso te, me azalaki moto ya bokeseni mpo ayebaki sekele moko ngolu na nzambe. Po ayebaki ete ye Yobo na oyo azali akoki te na kosepelisa motema na nzambe. Azalaki kopesa mikolo na mikolo tango bana na ye bazali kosala bilei ya kolia moko na moko na ndako elongo na bana ne mosusu. Balobi Yobo azalaki kopesa tango nyonso mbeka na kotumba, mbeka oyo mobimba nango etumbami nyonso oyo tobengi na lopoto holocauste. Oyo ezali kolakisa biso ete ezali moto te na makasi na ye, me ezali mbeka moko nde esepelisi motema na Yahwe. Tomonaki yango na tango na Noa, tango abimi na masuwa nsima ya mbula monene oyo ebeteki ebimisaki mokili, apesaki nzambe mbeka na kotumba. Oyo balobi ete nzambe ayokaki yango kitoko pe na motema na nzambe, nzambe azwaki kimia. Tala mbeke oyo ya Noa ya pesi epai na nzambe, nzambe ayoki yango kimia. Tokoki kotanga yango na mokanda ya Genèse mokapo ya mwambe molongo ya tuku mibale. Noa atungaki etumbelo mpo na Yahwe pe akamataki nyama moko na mitindo nyonso mpeto. Pendeke yonso peto pe akabaki mbeka na etumbelo. Yahweh pe ayokaki solo malamu. Pe Yahweh alobaki kati na motema na yete. Ngai na kolakela mokima pete. Na ntina na bato lisute. Po ete makalisi na motema na moto. Izali mabe. Longwa na bolenge na ye. Pe na kubuma yango yonso. Na umwe lisute. Lokole esalaki ngai sasa yipi. Alors tala. Balobi ete. Mbeka wane esalaki nini. Yahweh pe ayokaki solo malamu. Pe yawa lobaki kati na motema na ye ete. Mekawana ya Noa epesaki nzambe solo malamu. Kimia na motema na nzambe. E soki tozongi na boyoka ya sika, tokoyeba ete mekawana ya etumbelo pe to batumbi nyonso. To tobengi holocauste, ezali elilingi ya mbeka ya kolo na biso Yesu Kristo, oyo toma Paul alobi na mokanga na ba Efeso. Ami kabaki mobimba yemoko epai na Nzambe. Donc Nzambe akomonaka bobele oyo Kristo azali. Oyo Kristo asali eyango nde ekoki. Eyango nde oyo ebongi mpona moto. Alors yobo wana azali kopesa kolakisa bobele Kristo Yesu. Mbeka na ye. Mena tango wana. Yoba mwona kie mwoni senyoso ya Kristo Yesu te, ndenge to yebi yango, na boyoka ni asika. Mesi kwa hiko zwa mateya na mbeka. E yango wana to bande ete, yobo pa yeba kete, Nzambe akomise kie bolamu kati na mbeka ya kutumbela Nzambe nyama mobimba. O yuwe mbati ya sibiso, nyama yango, izalaki Kristo Yesu. Mwana pate na Nzambe. Mbeka moko ekoki, mbeka Nzambe apona, oyo tuma Petro la siete, Nzambe ataki pate yango, pene pene utakala, tango nano mokile salamite, tango nano yobo pa salamite. Alors, omoni, yobo yebaki, Nzambe na lolenge wana, pe botaki mbuma, na etamboli na ye, na etamboli ya yobo alobini, ya azalaki, moto yo, ya kokoka, to parfait na lopoto. Ya zalaki moto na sembo. Dede kotala wana, to droit. Ya zalaki kobanga Nzambe. Pe kobenda na mabe. Natango na bisu mabe zelo lenge bele, eh? Mabe na izaleli, mabe ya lingomba, mabe ya mateya, mabe ya kilikili. Me yo bazali ko bendana na tango na biso na tango ya mabe ya bendana ki soka zalaki na tango na biso lelo te koloba Job soka zalaki na tango na biso lelo alingaki pe ko bendana meme na mabe ya eklesia oyo bato bakomisi eklesia eloko na bango lolenge na bango na makanisi na bango batia yango lokola eloko ya mokili ya demokrasi Job alingaki ko bendana na mabe wana pe azali kobanga Nzambe mingi. Tumoni mokolo moko na molongo ya motoba bibi olobi ete bana na Nzambe bayali komimonisa liboso na Yahwe mpe Satana yaki na bango elongo. Biso toyi koloba botindeli yango te. Me komona ete ntango baanjelu bakutani elongo na Nzambe Satana pe ayei elongo na bango. Nzambe wa lokola mali kabuse yali eske Nzambe lolenge ya azali tiko tango anje tiko tia penza anje Nzambe lolenge ya azali wazi hiko mituna na biso eske tiko tia pe anje Nzambe lolenge ya azali Nzambe yebi nyoso. Nzambe atangaka mitema na bato. Na mukanda na tango ya liboso. Mukapatuku bale na mwambe. Molongo na libwa. Balobi Nzambe atalaka bojindo ya mitema ya bato. Pe atusolaka makanisi na bango. To na français, na yon kolonie 29. Car l'Éternel sonde tout le cœur et discerne toutes les imaginations des pensées. Nzamba yebaki yobo mobimba, ayebaki motema na ye, ayebaki makanisi na ye, ayebaki tina ni joba aliko banga ye, nzamba yebaki yango. Ayebaki tina ni yobo akangami na ye, nzamba yebaki yango. Mais nzamba ayebaki nyoso wana, tala wana ligi, tokende na, kotala se makamono na yobo, mena yito tala, na nzambe, oyabo yebi nyoso, na satana mope wisi, na nyoyo, soka lobili kambo, eko mwona na kaka bobele ye mutu, a yebi nyoso, pe alubaka ya solo, toko mwona ngeza li nzambe. Ya lobi na sata na boye. Neza li kotanga na molongo asambo. Ya alubaki na sata na yete. Olongi watu. Sata na jengi si. Yawe, alubaki yete. Longwa na kotambola tambola, kati na mokiri, peko kende pai ne pai na yango. Yao alobaki na satana ete. Okanisi na motema na yoli kambo na mombo na ngai yobo. Po ete, mwusaza yi lokola ye kati na mokilite. Moto malamu be pe na sembo. Oya kotosa ka nzambe pe akobo ya ka mabe. Nzambe ya tatoli. Nzambe azali na boye binyoso. Nzambe azali na boye binyoso. Nzambe azali motoyo alubaka bobele solo. Hein? Nzambe azali omniscient. Et ce qu'il dit est vrai. Parce que bobele ye moto ayebi motema ya moto pe atangaka makanisi ya moto. Metala satana na bozoba na ye ya kanisi ete nzambe ayebi yo malamu te. Ya kanisi ete nzambe aliko mwona libanda na yobo me kati na motema na yobo te. Ya yano ni nzambe nini? Totale yano ya munguna epai na nzambe. Satana zongiseli yawe alobaki yete yoba kotosa ka nzambe bobele pamba yo tiki lopango koyingela ye te pona ndako na ye pona biloko na ye yonso epai na epai. Opamboli mosala na maboko na ye pe bibone na ye isili kofuluka mingi kati na mokili. Nesika ete osembo na loboko na yo sasa yipi pe o mama yonso izali na ye pe akolakela yo mabe na miso na yo. Satana alingi olakisa nzambe ete nzambe yo oyebi yo bomalamu te. Yo osoteli yo bomalamu te. Yo bali kobanga yo pamba te po opamboli ye po obatelaka ye bisika na bisika. Ndeko na ngai tango bandeko mingi balobaka bitumba molimo soki botangi molongo yo boyi kokamwa. Satana yebaki ete yobo ndako na ye libota na ye biloko na ye banso yawa azali kobatela yango bisika banso. Bongo yo okumana nali kobanga bandoki nali kobanga bato ya misala molili wana oyebi Kristo Yesu malamu te. Po Kristo Yesu alobi na biso ete aza na biso mikolo nyonso kino suka ya molongo. Me ye aza na biso mikolo nyonso bokonti nyonso na maboko na ye. Ye aza na biso mikolo nyonso nguya nyonso etiami na se ya makolo na ye. Alo epoko yeba yango banga nzambe kolenga satana te. Tia elike na nzambe kokomisa satana superstar te. Po ye ayebi nyonso te. E nzambe alobi na ye nini? Totala eyano na nzambe. Hein? Yawe alobaki na satana ete tala yonso ezali na ye ezali na loboko na yo kasi sembola loboko na yo epai na ye moko te. Boye satana abimaki na liboso na Yawe. Nani alobi makambo ya solo? Satana to nzambe? Oh satana alobi ete yo bali kobanga nzambe kaka panga mpumba bongo po nzambe abatelaka ye apesi ye boye boye. Ndenge pe satana lelo na nzela ya bato oyo babengi bafilozofe bato ya mangomba kilikili azali kolakisa ete kosambela eza eloko ya pamba kosambela eza kolekisa ngonga oyebi lelo azali na ba instrument mingi mpona koloba makambo ya lokuta naye ezali nzambe ntango mosu akolola botandi batoli kokufa eske nzambe aza malamu botandiki bitumbela mokili eske nzambe aza na bolingo te nzambe oyo azali azali toyi kotatembe te na oyo nzambe azali omoni mpe awa nzambe alobi na ye kende napesi yo me soki otangi wana okomona makambo ekwelaki yo boya mabe 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 bana bakufi misala ekufi makambo nyonso ebebi bayi kopesa yo bo basango bayebisie makambo wana me yoka yo balobaki nini yo balobaki ete nabimaki bolumbu na libumu na mama na ngai nakozonga mpe bolumbu wana yawa apesaki yawa asili kolongola kombo na yawe esanzolama tala yo bo ye azalaki mobele moto oyo afandi na nzambe azalaki centre sur dieu kozwa kozanga to nini ye amoni kaka nzambe po ete yobo ayebaki ete nzambe azali likolo na nyonso totoki koloba ete alobaki nzambe azali souverain likolo na nyonso ayebaki ete nzambe azali na nguya na nyonso nzambe azali omnipotent meme soki ozongi ezali te na so sikoyo te ntango yo bazali kosola na bandeko na ye bayaki kotala ye baninga yo bazali koloba kaka nzambe 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 donc mpo na ye nyonso ezalaki nzambe amonaki bobele nzambe mokristo mpe lolenge wana nde babino mokanda na baloma makambo nyonso esalaka mpona bolamu na baoyo nzambe abengi baoyo nzambe alingi mokristo amonaka ete nzambe nde azali maître histoire na ye maître ya ntango na ye maître ya bacirconstance na ye maître ya makambo nyonso bomoi na ye mokristo amonaka lolenge wana balobi yobo afundi nzambe te na ntina na mabe afundi nzambe te wana satana oyo lokolo azali koloba lelo na biso bato na nzela na baradio na batelevizio na mikanda toali kotanga na kati na bakelasi kotinda bato batia tembe na oyo nzambe azali bato bandima te oyo nzambe azali te nzambe azali solo aza na boyebi yo bakweyi te yo apengwi te yo balake te na mabe te yoka monguna alobaki nini totangaki yango alobaki na yawe na molongo na zomi na moko verset 11 abi mpe akolakela yo mabe na miso na yo me tala awa na molongo ya tuku mibale na mibale verset 22 na kati na oyo nyonso yo basalaki lisumu te mpe afundi nzambe na ntina na mabe te oyo nzambe alobaki ezalaki solo me na mokapo ya mibale ndengo na ngai lisotanga mokapo wana kotiaka tembe te na oyo nzambe azali ndima ete ayebi nyonso aza na bolingo aza na bolamu azali ya mawa azali ya ngolu aza bisika banso atondi nguya akoki na nyonso kotiaka yango tembe te meme soki ali kosala mosala na nzambe kotiaka tembe te ke eske mosala wana epai ngai nali kotia ye kokende malamu ezali mosala na nzambe elangelanga na ye ye mpe atinda molio mosantu mpo alakisa na bato na mokili ete bazali na masumu mpo babwaki yesu kristo ndima ete ye akosala kokweya na mikakatano na monguna te oyo alingi kotinda biso totia tembe na oyo nzambe azali na mokapo mibale tomoni nini likona totangi lisusu molongo ya yamo lisusu mokolo moko bana nzambe bayaki komimonisama liboso na Yawe. Pe Satana yaki elongo na bango eta mimonisama epai na Yawe. Yawe abaki na Satana ete olongwi wapi boye? Satana azongiseli Yawe alobaki ete longwa na kotambola-tambola kati na mokili mpe okende epai na epai na yango. Yawe alobaki na Satana ete okanisi na motema na yo likambo na mawumu na ngai yobo po ete mosusu azali lokola ye kati na mokili te. Moto malamu mpe mpe akoboyaka mabe mpe azali naino okanga boyengebele na ye makasi ata opesi ngai simbisi ete nabebisa ye na ntina te. Yokaloba Yawe alobi Yawe ayebi solo abili mpo na yobo azali naino kokanga boyengebele na ye makasi hein? Na lopoto et encore il reste ferme dans sa perfection. Tala oyo Nzambe alobi yango ezali solo. Mais yokaya na Satana na molongo elali ya minei Satana azongiseli Yawe alobi ete loposo mpona loposo moto akopesa yonso ezali na ye mpona bomoi na ye. Osimbela loboko na yo saibi pe o mama mikuwa na ye pe mosuni na ye pe akolakela yo mabe na miso na yo. Yaka monguna alobi oyoli aloba ete Yawe yo moto oyebi nyonso ngai nakobeloko te nakangi kobela monoko pi yo moto munaka motema na moto ndenge totangaki na mokanda ya Chronique chapitre 28 verset 9 yo moto oyebaka makanisi na moto na moni yo olobi yo ozali Nzambe ngai nafandi pui te. Lolenge wana diabolo atya na makanisi ya bato ebele kote atembe na oyo Nzambe azali. Kondima te ke Nzambe oyo alobi ye azali ezali solo. E wana tomoni ntango ye alobi bongo Yawe alobaki na Satana ete tala azali na loboko na yo nde bikisa bomoi na ye. Toyebi mamari kamo ndenge ekobaki te okobi na molongo ya sabo okomona yango Satana abimi akei kobeta yobo na maladi longwa na matambe na makolo na ye kino epai na likolo na moto na ye. Yobo mpenza abelaki maladi ezwi ye e na molongo ya libwa ata partenaire na ye mwasi na ye alobaki na ye te okangi naino boyengebele na yo makasi. Meme mwasi ya yobo azalaki penepene na yobo sa femme amonaki eloko moko na bomo ya yobo alobi na ye na français reste si encore ferme dans ta perfection. Mais Nzambe oyo alobaka ayebi meme mwasi na yobo amoni ke mobali na ngai asikeli bobele mbwi na boyengebele na ye akangami na kotala bobele Nzambe na kotanga bobele epai na Nzambe na kotia misu na ye epai na Nzambe mwasi na bino nini lakela Nzambe mabe mpe kufa nde alobaki na ye te yo ozali koloba lokola ekolobaka basi na bilema nini tokozwa malamu na maboko na Nzambe bongo tokozwa mabe mpo te na oyo nyonso yobo asalaki lisumu na bibebu na ye te. Na monoko na français toyi kotanga dernier partie verset 10 en tout cela Job ne pécha point de ses lèvres. Alors ndeko na ngai tala Satana ye nyonso alobaki esilaki pa osalisu nini makambo nyonso alobaki na Nzambe soko osali boye yo bakolakela mabe soko osali boye yo bakolakela mabe yobo akangamaki na boyengebele na ye. Yobo est resté ferme dans sa perfection et pona nini parce que Nzambe oyo ye alobaki ezalaki solo. Nzambe ayebi moto malamu ndeko tokeba lelo ete Satana azali kotinda bato kotia tembe na oyo Nzambe azali. Ali kotina bato, ko pota pota, na makalisi na bango, na tina na nzambe. Tam siko kalisa yete, ah nzambe, eske makambalobi yete ya solo, eske nzambe penza, eske boye boye. Te, na suka ya likamboyo na limina loba, ya mokapwa mibale. Tupanina mokapwa ya mbo, tito suki na mokapwa mibale moyongo na zomi. E mona ni polele, ke li tatoli ya nzambe, po na yobo, ezale ki solo. Et mon ami pour être Zambe Ayebi Nyos. Satan Ayebi Té. Attends à ce que je suis en train de me faire. Yangote. Yangoana, moto landa, zela na Zambe, kati na Christo Yesu. Ou à Zalin Zela, solo, pebo moi. Ou à la civilité, mon goût na Zalin, mon kos. Pète à l'okuta Nyos. Comment yango, Kenzambe wa yebi yo. Oya loba pona yo. Ndima yango. Kote atembeze. Maka monyo son zambe loba pona moto. Nenge zambe alakitabiso moto nenga azali. Ilifoko ndima yango. Alakitabiso moto. Tango na yebi Kristo Yesu te. Ali moto wana. Motema na ye lokuta. Motema na ye mabe. Makanisi na ye mabe. Alakitabiso moto tango akomi na Kristo Yesu. A komi ekeramo na sika. Ah, yango wala kutotana ka Biblia, poto mona makanisi na nzambe. Na ye tali biso bato. Na ye tali eklezia na ye. Na ye tali mokirioyo. Ala kisi biso meme pona kopona baninga. Ndima yango, ye a o alobi, ezali solo. Munguna li mkope gwisa biso mingi. Na kokumba moto kondimate oyo nzambe azali pe nzambe alobi. Biblia ezali mokanda moko zelo akisa biso oyo nzambe azali. E biso ndimi yango solo. Pe tango yo zali mo Kristo. Na kati ya bozwi tona kokela na bisengo tona mikakatano. Tala bobele nzambe. Zonga bobele makanisi na yo na oyo nzambe azali. Yo raisonné bobele si c'est que Dieu est. Pas oyo zali, pas oyo yebi. Le nom moto ali ko tanzambe pemeni, moto ali ko s'appuyer na mayele na ye, mayele zali mabete, mayele zali ko bute pa na nzambe. Mais mayele oyo monguna ko kotse makanisi na ye, mabe. Tala awo. Tiko be ngoni. Ke monguna ya longite, ya poti na soni. Okomona, mokanda yobo esikali, monguna tanga mili sute. Okomona tanga mili sute. Ala biso ba Kristo, twaliko tala bobele, nzambe tata na kolo Yesu Kristo. Twaliko ndima o ya lobi. E, wanande, ezalaki mali kambura biso. Nabomo ina yo, nabomo ina ngai deko. Et comme la cabine se tombe sur terre, côté moi, c'est mes moquets. Na onzambe azali. Tout le côté à son malam. Yo motokobi qui s'abatote. Nzambe motokobi qui s'abato. Yo motokosima mitema na bato. Yo motokobenda bate pa ina Christo Yesu. Yo te yakaka. Yo comme on a été, mais est-ce que vous pouvez vous est-ce que vous pouvez vous Ozali nzambe te. Kaka nzambe ye moko ayebi baho ya ye. Tika mokapu ya yambo ya mokanda ya yobo. Ne amibale. Eti ndabiso. Kondima ete. Oyo nzamba lobi. Yangwe zali solo. Ndenge nzamba. Temwana ki pona yobo. Monguna te ango tembe. Temwanyo wana suka. Ezala ki bobele bongo. Tika nzambe tatana kole Yesu Kristo. Ya pambo la biso na kokola na koyeba ye na kokola na koyeba Kristo Yesu na kokola na koyeba ngolu na ye pe na koza na bondimi ete nzambe azali na biso ndenge balobi na mokanda na baloma Dieu est pour nous nzambe lolenge ya azali azali po na biso boyebi na ye nguya na ye boboto na ye bolamu na ye bolingo na ye nyonso ezali pona biso. Moi mon cœur tenait tout kabona bino na ngongo yo. Ezala ki yango wana. Ko bana botangi Biblia, tanga Biblia mikolo na mikolo po yeba makanisi na Nzambe pe ndima yango. Keba na yo komona na internet, yo komona na radio, na mikanda soki ezali kota tembe na oyo Nzambe azali kondima yango te. Tika Nzambe tana pole su Kristo akamba biso pona kembo na ye. Amen.